Czytajesz. Czytacz.
Dobar dan, vam želi Dragana Kovačević. Knjige o kojima danas govorimo u emisiji Čitač teško je žanrovski odrediti, a napisane su iz pera nagrađivanih autora Zahara Prilepina i Eduarda Limonova. Ovim piscima i njihovim novim knjigama razgovaram sa prevodiocem sa ruskog Radmilom Mečanin. Ovih dana ponovo se govori o najpoznatijem uzbunjivaču Edwardu Snowdenu zbog premijere filma Snowden, reditelja Olivera Stone-a. Gosti su kritičari Zoran Janković i Đorđe Bajić. Ovo je okvir emisije, ostanite sa nama do 10 sati. Pred nama je tek objavljena knjiga Zahara Prilepina, Pisma iz Donbasa u izdanju Logosa iz Beograda. Radmila Mečanin je prevela ovu knjigu, sa njom ću pričati naravno i o knjizi i o Zaharu Prilepinu. Samo par napomena, u svojstvu specijalnog dopisnika ruskog sajta RT je boravio Zahar Prilepin u više navrata od 2014. u ovom području Donbasa, a ova pisma, tako naslovljena Osam pisama ili Osam priča, nastala su u julu 2016. godine. Donbas je, kao što svi znamo, informaciono vruća tačka. Kao da svi znaju šta se tamo događa, bar na blogovima, tweetovima i kolumnama, ali sve je to sumnjive verodostojnosti dok se ne ode na lice mesta, kao što je učinio Zahar i upravo to je svedočenje iz prve ruke. Ali odmah da napravimo taj otklon, to nije reportaža, to nije ni ratna reportaža, ni dokumentarna proza, to su priče, prave priče. Kakve je Zahar ume da pravi?
Ja bih samo nešto da istaknem, što je značajno, značajno za naše čitaoce, značajno za zemlju Srbiju, da ova knjiga Pisma iz Donbasa je izlazila samo na sajtu i ovde su objavljena tri pisma u pečatu, ali knjiga
ne postoji
ni na ruskom jeziku. Ovo je premijerno, čast nam je da Zahar Prilepin objavljuje knjigu prvi put na srpskom jeziku. Tako da ova knjiga Pisma iz Donbasa u stvari nema nikakve veze sa epistolom kao žanrom, nema nikakve veze ni sa reportažom. To su u stvari portreti veoma neobičnih ljudi, ljudi čije je ponašanje potpuno promenilo i njihov život u određenoj situaciji, a ta situacija je bila da je preko noći u praktično za nekoliko sati u Dumi ukrajinskoj izglasano ukidanje ruskog jezika. Donbas je, podsjetimo, oblast u kojoj je većinsko rusko stanovništvo, a s druge strane i do tada, to jest do 2014. godine i u Kijevu svuda se govorilo ruski. Recimo, Gogol je bio Ukrajinac, on je pisao na ruskom. Gorki, Limonov je rođen u Dzeržinsku, pa je žive u Harkovu.
I mnogi od ovih junaka baš o tome govore.
I stvar je u tome što mnogi od junaka, to su portreti tih ljudi koji ne mogu da se pomire sa onim što se dešava.
To su veštački ljudi koji nikad ne bi ni otišli u rat, mislim, pesnici, obični neki ljudi koji su ekonomisti, znači sasvim prosečni ljudi. Ako
to, niko od ljudi nije vojnik. Da. Zanimljivo je da je Zahar Prilepin odlazio da vozi humanitarnu pomoć od od jeseni 2014. godine, kad su bile presečene te
komunikacije,
kad nisu dobijali penzije i nisu dobijali struju i tako dalje, kad je bila neophodna humanitarna pomoć, on je sve nagrade svoje književne davao za humanitarnu pomoć i, što je interesantno, on ih je uručivao da ne bi bilo kao što...
Lično.
Uručivao ih lično porodicama na određene adrese koje je dobio i iz Rusije, tako da je bio... u proseku jednom u dva meseca, a ova pisma koja su datirana određenim danima jula,
sve u julu
2016. godine, u vreme kad su na snazi minski sporazumi, po kome traje primirje. Međutim, to primirje važi samo za jednu stranu.
Nema primirje.
Primirje postoji tako da ukrajinska strana uđe u tampon zonu gde i...
I nema nikog, u stvari, ali oni kao osvajaju teritoriju.
Oni osvajaju teritoriju. Da bome, ne bismo, ja ne bih da pričamo o ratu i o politici, ali to je prosto fon na kome se dešavaju sve ove priče. Tu ima vrlo različitih ličnosti. Mislim da su određena imena pseudonimi, Gruzinca recimo, postoji još jedan Gruzinac koji je živeo u Moskvi, pa je došao čisto avanturistički da malo vidi, jer je nekad...
Pa osto godinu dana
je to je... I bio je zatvoren zato što se u nezgodnom času našao na nezgodnom mestu, zapravo odgovorio pogrešno na pitanje. Došao je u vreme kad je šestorica ubijenih sahranjivana, a na pitanje straže šta traži tu, jer je izgledao onako bradat, crn, on je rekao došao sam da osmatram i to je bilo dovoljno da ga strpaju u zatvor.
Eto ono što smo rekli na početku, opis boraca, opis običnih ljudi, starica. Tu prepoznamo onog Zahara koji piše svoju prozu, onu pravu, njegovu prozu, koju smo čitali već u mnogim...
To je lirika, čista.
Jer on u stvari ima i romane i priče u svojoj, da kažemo, bibliografiji i baš je se i proslavio pričama. To mu je bio u stvari prva knjiga.
Prva knjiga kod nas su bile Cipele pune vruće votke. To je bilo ono probanje tržišta, ali prva knjiga koju on napisao bila je o Čečenskom ratu, to su patologije. Patologije mi pomalo liče na Anu Dolgarevu, koja u stvari na licu mesta tu kad je poginuo momak.
To je original.
To je original, to je pesnikinja čija će zbirka poezije izaći uskoro, nadam se, zavisi od izdavača. Ona sav svoj čemer, dubinu osjećanja, taj sav svoj unutrašnji vrisak pitanja
izliva u poeziju
od koje se stvarno ježi koža.
I ovde nalazimo dosta pesama koje ste preveli i uskoro možemo očekivati pravu zbirku koju ste dobili za prevođenje.
Ja sam Dolgarevu... Ja ne prevodim poeziju, ali ovo je slobodni stih, tako da knjiga ima 96 stranica i trebalo bi da se pojavi u izdanju Gramatika.
Da bi ljudi shvatili koliko je to snažna poezija, jedino tako kad se skupe na...
Zato što deca se igraju, nisu ni za šta kriva, niko ih ne upozorava ni na šta i onda kad u igri se pretera u nečemu pa se neke stvari, neka fantazija počinje prihvatati zdravo za gotovo, onda dolazi do rata i onda dolazi do svog onog užasa koji rat nosi, s kojim ljudi ne mogu da se pomire i menja im se i psiha, sve se izvrće na opačke.
Pa ima ovaj trenutak kad Zahar nju pita na početku, nije ti strašno, ona odgovara, ali ja sam došla ovamo da umrem. I ta pomirenost sa životom i ta granica koja ne postoji između smrti i života, upravo možda i stvara u njoj takvu i poeziju.
Izostavili smo jedno važno uvodno pitanje otkud to. Ana Dolgareva jeste rođena, ona je Ruskinja, rođena je u Ukrajini, njeni roditelji žive u Ukrajini i u ovoj situaciji brat joj je ukrajinski nacionalista.
To je vrlo čudno.
Jer, što je često pojava tamo, jer smatra da ako je rođen u Ukrajini, on je Ukrajinac i fašistoidan je.
E sad, kad govorimo o Ani, interesantne su te njene pesme.
U njoj se neprekidno vodi borba samo sa sobom. Ona je stvorena iz ljubavi, ona je stvorena da voli i ona ne mrzi nikog. Ima jedna situacija gde ona plače, ubijan je Ukrajinac, znači neprijateljski vojnik sa kukastim krstom na levoj ruci. Njegova devojka plače i Ana plače zajedno s njom i okolina je gleda, ne shvata. On je neprijateljski vojnik, ona je devojka, ta koja plače, devojka neprijateljskog vojnika, Ana plače zajedno s njom. Ona je osoba koja je iznad prosečnog čoveka koji deli ljude na prijatelje i neprijatelje. Ona je došla tu da umre zato što će smrću da se spoji i da bude zajedno na onom svetu sa svojim dragim koji je poginuo.
I svaka od ovih priča u stvari je napisana tako da na trenutke on postavlja pitanja Zahar svojim sagovornicima, ali to samo ponekde. To deluje da je forma intervjua, ali u stvari više od toga, jer ta pitanja su više iz njegove radoznalosti, jer on traži da shvati neke stvari, kako je to počinjalo, kako se taj jezik u školama izučavao, kako su sva deca počela da se menjaju između sebe, drugovi, drugarice, ta razdvajanja, kad su toga najviše i interesuje i ne može da shvati.
U stvari, iz ovih pisama pod navodnicima, odnosno iz ove knjige, iz ovih portreta mi gledamo kakvi su bili drugovi u razredu, kad je počelo, koliko je njih bilo za ukrajinizaciju. A ukrajinizacija znači uzimanje ruske kulture, patentiranje, brendiranje kao svoje, a to je sve rusko naravno, uvođenje ukrajinskog jezika, zabranu ukrajinskog jezika u školama, preinačavanje ukrajinske istorije i lepo se vidi geneza. Ja bih rekla da za naše ljude koji su malo starije generacije, koji pamte u svom zrelom dobu dešavanja koja su bila na prostorima naše zemlje, da je to potpuno isti recept koji se primenjuje, dobro je delovao ovde, efikasan i primenjuje se na Ukrajinu. Tako da ima te kroz sve priče koje su ispričane u tim portretima tih ljudi, vidi se na koji način se počinje neki rat. Lažnim informacijama, izmišljanjem, plasiranjem, mediji su ti koji počinju. U razredu, kaže, bilo je njih troje, ali su oni bili agresivni u odnosu na ostalih 25.
I to se širilo i širilo.
I njihova agresivnost je bila ta koja je u stvari doprinela da se te ideje šire i da to dobije taj obim i mah koji je eskalirao u oružani sukob, koji i dalje traje i nije prekidan nikad. Ti minski sporazumi su bili samo na papiru. Rusi pucaju kad im uđu u tampon zonu, jer po ne znam kom sporazumu imaju pravo da pucaju.
A kako to piše Zahar? Piše kao što i u svim svojim i romanima i pričama uvek opiše nekoga, njega i to interesuje kako čovjek izgleda. Kada prvi susret sa ovim momkom iz Gruzije, Tajmurazom, on, evo rečenica, visok, lep muškarac, biblijske lepote, široko rastavljene oči, spokojan, pažljiv, uzdržan. To znači više nije reportaža, to je prava proza.
To je Zahar. To je onaj Zahar koga mi znamo iz obitelji i ostalih dela. Tako da ova knjiga
Samo nastavlja taj njegov...
Nastavlja njegov opus, naslov pisma ne znači ništa, datumi su da bi se moglo znati tačno kada, koja su mesta, gde, koji ljudi. Naravno, Irina je Ukrajinka, koju rado primaju, koja nosi borcima i Ukrajincima i Ruskim, nosi rančeve, koja pravi intervjue sa tim najzagriženijim borcima Azova i ostalih.
Znači kreće se na obe strane.
Ona se kreće i rado je primljena na obe strane, jer je njena ljudskost u stvari prevazišla sva uokviravanja i sve granice uobičajenog poimanja dobra i zla. I Irina je ta, kad čupaju onu bombu koja je pala u deči u bolnicu, u krevetac, kad ulazi specijalac i kaže svi normalni izađite, a vi možete da ostanite, jer je ona snimatelj, ona je svuda najbliže frontu. Istina je ono što se snimi, što se prikaže na televiziji i slika za novine i što se napiše u novinama. Šta je zaista na terenu? To malo ko zna, a Irina je jedna i Zahar je, recimo, postoje ti ljudi koji su gledali i doživljavali tu istinu. Danas za istinu nije potrebno da bi se nešto prodalo kao istina, nije potreban novinar, dovoljno da uzmeš mikrofon, kameru, sedneš ispred kompjutera, ispričaš svoju priču i ode ona u svet. Mislim da je ova knjiga vrlo važna za nas i u nedostatku pravih informacija, a s druge strane...
A vrhunski pisac ih
Napisao ih je vrhunski pisac, dajući nam portrete neobičnih ličnosti koje su odjednom otkrile u sebi taj poriv da služe istini, da služe humanosti, da idu tamo negde gde su se u tim elitnim naseljama, gde su napustili vile, pa anakonde šetaju i sve životinje koje su tamo postojale, podivljale. Ostale su bake, starice koje nikom ne trebaju.
I koje se ne sklanjaju ni od bombi.
Koje se ne sklanjaju.
Koje čekaju svoju sudbinu.
One čekaju svoju sudbinu i ta ukrajinska novinarka i tim ruskim bakama
nosi pomoć
i nosi pomoć svima.
I od ovih 8 pisama koje je Zahar Prilepin pod znakom navoda poslao iz Donbasa, 5 priča su posvećene junacima sa imenima, pseudonima nije važno, a 3 su baš njegovi lični pogledi na Donbas, u koji se on očigledno zaljubio i kaže: sunce ovde žarko, Donjecko jogunasto. Pa opet kaže: ovo je grad heroj, grad inadžija, grad lepotan. Očigledno ga je taj grad stvarno nešto posebno oduševio.
O Zaharu Prilepinu i njegovim pismima iz Donbasa govorila je Rada Mečani.
Из личных соображений для совести удовлетворения. И чем чаще, тем спокойнее, и тем самым ближе к смерти. Тормоши меня алкоголем, тормоши любовью, держи под контролем. Поцелуи мятные, как хочешь со мной неделю без меня. Удиви меня изобилием, все время чего-то хочется. Соверши надо мной насилие нежное.
нежностью невыносимой. Не пускай ко мне посторонних, и меня к ним не выпускай. На мраморный подоконник я полетела, не отставай. Счастье мое, да как я без тебя, и сколько ждать не может быть. Ты ко мне, рассветы мятые, постели поцелуи мятные, как хочешь со мной неделю без меня. Все ночи мятые, постели поцелуи мятные, как хочешь со мной неделю без меня. Мятые постели поцелуи мятные, как хочешь со мной неделю без меня.
Sada o novoj knjizi Eduarda Limonova. Eduard Limonov, avanturista, pesnik, emigrant u Njorku, gde bio i klošar i sobar, pa pisac u modi i saradnik komunističkih i levičarskih glasila u Parizu. Osnivač i vođa opozicione nacionalno-bolševičke partije Rusije, kasnije partije Druga Rusija, čiji je član i Zahar Prilepin. Čitava njegova književnost neodvojiva je od autobiografskog poriva. Sva se rađa iz njega. Književna zvezda 80. godina, nakon romana To sam ja Edička i Dnevnik ubitnika, govorilo se da je to šokantna punk poetika. Živo u Njujorku, Parizu, 90. boravi na ratištima u Hrvatskoj i Bosni, bio je u zatvoru, uvek dosledan, svoj. Vraća se u Moskvu 1989. i evo pred nama najnovija knjiga Smrt.
Druga knjiga o kojoj danas govorimo i razgovaramo sa Radmilom Mečanin, koja je prevela Eduarda Limonova, to je Smrt, izdavač je Gramatik. U originalu je baš Smrt.
Smrt je srpska reč koja je u originalu ruskom, i to je bilo prvo pitanje novinara na promociji prvog izdanja, pošto je tamo doživjela dva izdanja. Šta znači smrt? A Limonov je bio do te mere ponesen hrabrošću Srba i onih koji su branili slobodu, da je uzeo tu reč. Da. Što se tiče njegovih knjiga, ličnosti su mu uvek stvarne, sa stvarnim imenima i prezimenima. Vrlo retko ih menja, da nekad ne bi dobeo nekog u nepriliku. Tu je Republika Srem drugačije formulisana. On je u toku naših ratovanja ovde na prostorima bivše Jugoslavije bio u Slavoniji, u Sarajevu i u Kninskoj krajini. Posmatrao je sve što se dešava, učestvuje u Kninskoj krajini kao dobrovoljac, i njega nije zanimao rat kao rat. On je odmah prilikom prvog dolaska meni rekao, ovo je početak Trećeg svetskog rata. U tom smislu ova knjiga ima zajedničko sa Donbasom to što su obe rađene iz perspektive posmatrača, onog što se dešava u sebi, oko njih i to običnih ljudi koji su se U slučaju Donbasa pretvorili u epske junake. Ovde čak Limonov konkretno govori o Srbima kao homerskim junacima. On se divi njihovoj snazi, ali isto tako uočava i neke negativne osobine. Drugo, on je imao specijalni status, tako da je mogao recimo da bude u tom centru za identifikaciju Leševa u Borovu, pa je onda video te spaljene i
sve ono najgore što može da se dešava
u ratu. Zatim u Kninu je bio recimo na svadbi gde se u sred rata Srbin ženi Hrvaticom, onda je bio negde Bogu za leđima u priči Beli konj
kod nekog vojnika, to je posebna za mene priča, kao nadrealni prizor u ratu, devojka koja jaše na belom konju, koja čuva svog konja i ne moramo sad otkrivati šta je dalje bilo.
Ona ne jaše, oni oru. Oni oru. On je zaprepašćen da se on nikad u životu nije video da se ore na konju, da se ore konjem. On ide u taj krš gde ne može ništa da dođe, to je bespuće, to su staze i tu živi porodica vojnika koji je dobio odsustvo i poveo njega i još jednog. Tamo on gleda tu decu koja kolju pevca da počaste stranu gosta Rusa, ona neprekidno gledaju u tu rernu kad će to da bude gotovo. Vlad. Deca su gladna, opisuje te njihove opančiće koji su pravljeni od ovčje kože i na kraju te noći ubijaju tog konja koji njima
obavlja sve poslove.
Obavlja sve poslove, omogućava žito i sestra se žali na brata zašto je došao, jer da on nije došao, ne bi došli komšije Hrvati, ne bi videli svetlo u kući i ne pucali. Bi upucali i ubili konja.
E pa to su te priče koje u stvari isplivavaju iz tog rata, znači obični ljudi koje i Zahar, tu imamo tu dodirnu tačku, znači oni su tamo gde se ratuje, ali nekako uspevaju,
oni ne pričaju o ratu.
A ne pričaju o ratu, a opet su to priče o sudbinama ljudi koji su se zatekli u ratu, tako da se zato smo i ove dve knjige, jeste da su objavljene ovih dana i nekako su izašle
u roku sedam dana,
ali su se pronašle nekako, u duhu su slične.
One su vrlo slične, pogotovo što ako je ovo bio početak krstaških ratova, ovo je sad u Ukrajini je nastavak, jel? I drugo što se sudbine ljudi, pogled na svet, sve se menja u toj situaciji. Znači, pravi se jedan zaokret na glavačke u sudbinama ljudi, u poimanju, pogledu na svet i svako želi mir. Mir je u stvari najveće dostignuće. U ratu nema pobednika.
I u ovim pričama smrt Eduarda Limonova se prepliću priče s ratišta u Sarajevu, Vukovaru, Pridnjestrovu, u Abhaziji. Nije to samo naša teritorija. On je boravio i tamo. Tako da je to isprepleteno. U stvari, pa možda taj naslov smrt je i onaj osnovni light motiv nekako.
Da,
to je,
da. To je, to je proizvodnja smrti.
U svim tim predelima koji su daleki.
Jer je u stvari rat najveći biznis. Mislim da to Limonov kaže negde, pošto sam ja knjigu vrlo davno prevela, ali... Nije...
Tek sad objavljena. Ali evo jedan interesantan trenutak koji moramo pomenuti, pre svega zbog naše javnosti, jer je najviše Limonov ocrnjan zbog jedne slike, fotografije ili zapisa BBC-evog novinara, kad on puca u kuće u Sarajevu. Šta se ispostavilo da je to bila fotomontaž. Ali je to ostalo za...
To je filmska montaža.
Da, ali je ostalo za sva vremena da je Limonov pucao.
Na Sarajevu.
Na Sarajevu. E, to je te manipulacije u ratu koje su moguće za svim stranama, naravno. Ali je njemu to, ne možemo reći, uništilo karijeru, ali kad kažemo Limonov...
Reputaciju
svi kažu,
o,
to je onaj...
Onaj što je pucao
na Sarajevu. E, to je, tu smo prvi put shvatili, to jest iz njegovih usta, on je to opisao, šta je se to desilo. Svaka priča je za sebe, je, svaki detalj je, ne da se govoriti mnogo.
U Limonovljevoj knjizi obelodanjuje mnogo čega što...
Nismo ni znali.
Nismo ni znali, niti smo imali predstavu, niti smo u stvari mogli više da slušamo ljudi koji dođu, jer smo već bili prezasićeni dešavanjima koje su se
ostala je ova knjiga kao neki dokument, stvarno, iako je proza.
Ova knjiga je čisto umetnička proza, vrlo su snažna
I on je sam rekao, kad bi pisao filmski scenariju, 90. godine bi izgledale ovako i stvarno to i deluje. Puno je slika, puno, da kažemo,
kadrova. I to počinje od aviona.
Da, tako da prosto imamo celu putanju njegovu. Srpska smrt je brža od ruske, ona je kao fijuk turskog jatagana. To je ta, da kažemo, prvi pasus,
to
da
je
početak.
Prvi susret sa tom smrću koja nosi naslov...
Smrt.
Knjiga nosi naslov Smrt, a to je prvi susret je na novinskoj stranici koju čita neki putnik dok on leti u avionu za Beograd iz Pariza.
Mislim da smo uspeli nekako sa ove dve knjige da pojasnimo kako pišu prozni pisci kada govore o ratu, znači na jedan poseban način, mada kod Zahara imamo i roman i mnoge priče koje su vezane za rat u Čečeniji.
Ima jedna stvar,
ali ovo je nešto drugačije.
Recimo, Limonov je opčinjen Srbima uopšte, dok Zahar kao specijalac ima neku uzdržanost on pušta svoje junake da govore.
On je pisac vojnik, a ovo je samo pisac.
A on pušta da oni govore kao.
Ты на поле битвы один, ни слуга, ни господин. Ты на поле битвы воин, ты спокоен. Тишиной сменяется крик, темным дном сменяется пик. Ты вчера ребенок, а сегодня воин, завтра ты старик. Ой. Владей умом, управляй волей. Сознавай душой, владей умом, управляй волей. Сознавай душой, владей умом, управляй волей. Сознавай душой, владей умом, управляй волей.
Luke Harding, autor je knjige Dosije Snowden, koju je objavila izdavačka kuća Eurobook. Sada nanovo čitam ovu knjigu u svetlu premijere filma Snowden Olivera Stona. Znamo da je Luke Harding novinar, pisac, dopisnik časopisa Guardian, izveštač sam iz mnogih zemalja i sa ratišta, znači Afganistan, Iran, Libija i druge zemlje, čovek koji naravno je sve video, a evo video je sad i sudbinu Snowdenovu. Zoran Janković, koji je i filmski, da kažemo, književni kritičar, da sagledamo ovog puta samo knjigu, znači dosije Snowden kao knjiga.
Pa mislim formalno, ako gledamo, ako baš formalno, Snowden, Elvira Sona je zapravo filmska adaptacija dve knjige Hardingove koje ste vi pomenuli i ove knjige Snowden od ruskog advokata Anatolija Kučerene, koja je kod nas, koliko ja znam, nije prevedena. A također ovom spisku treba ipak dodati knjigu, to je ovako onako nas objavila Grena Greenwalda, koga u filmu tumači Zachary Quinto, koja je mogla da posluži kao neki polazni okvir, ima da kad pričamo o Snowdenu, Oliver Stone, taj paket je zapravo dve, ili za one koji su imali sreće pa da pročitaju knjigu ruskog advokata, tri knjige. Treba dodati i dokumentarac koji je dobio Oscar prošle godine, Citizen Four, koji se isto tiče priča o Edwardu Snowdenu, koji se dobro meri preklapa i sa filmom i sa knjigama, pošto je očigledno reč o jednom slučaju koje pruža dosta osnova za različito viđenje, mada faktografski sve pomenuto se poklapa i za sada nije bilo nikakvih nikakvih javnih objava niti pritužbi da film nije veren faktografiji i onome što se zbilja dogodio i što se događa u slučaju Edwarda Snowdena.
Inače, knjiga je prava insajderska priča.
Da.
I ona se čita kao neki putopisni triler između Amerike, Havaja, Hong Konga, Moskve.
Da, upravo tako. Znači, i Hardingova knjiga i Greenwaldova knjiga, svem što služe kao priprema za film Oliver Stone, jer mnogo će ljudi ipak više pogledati film, našto film Oliver Stone, nego što će ikada pročitati knjigu, pa bi ona i nagrađivana i popularna kao što su ove dve. Knjiga je dokaz, ta konkretna knjiga, te dve konkretne knjige dokazu u kojoj meri se dokumentarna proza primakla lepe književnosti. Za razliku od ranijih i onih starostavnih vremena kada je dokumentarna proza ipak bila niži literarni žanr upućen ka manjem broju čitatelja i pisan uz dužno poštovanje novinarskog, pre svega novinarskog pristupa književnosti i pisanju u nekom opsežnim obimu nego što je to novinski tekst. Ovdje imamo kod Luka Hardinga, ako pričamo konkretno o toj knjizi sama, imamo jasne pokazatelje gde je otišla onako valjana dokumentarna proza, znači u onom svom najboljem izdanju. Luka Harding je zaista ovdje uradio nešto izvanredno. U kom pravcu je ta proza uspela da se primakne onome što zovemo lepe književnosti, ne samo lepe književnosti, nego onome što se bez ikakvog premišljenja podvodi pod pojam umetničke proze. Harding je ovdje zaista načinio pravo čudo i ta njegova knjiga se može čitati kao putopis, jer veoma je geografski gledana, disperzivna i zahvata nekoliko kontinenta i prati put Edwarda Snowdena od izlaska iz kancelarije sa podacima pa sve do bega iz Hong Konga, ali pruža osnove da se čita i kao jedan uzbudiv roman o nekoj zakasnoj prokrastinaciji, o zakasnom odrastanju, o spoznajama i za razliku od knjige Glena Greenwalda, gde imamo malo onaj duši obimnija, gde imamo neki precizni prikaz samog postupka objavljivanja tih Snowdenovih dokumenta, znači nastanak u žurnalističkom smislu, novinarski nastanak čitave te afere. Kod Luka Greenwalda imamo upravo taj neki suženi fokus na samog Snowdena, koji onda daje sjajnu osnovu za jedan kao biopik, znači za biografski film, koji eto biva ostavlja tako snažan utisak kao film u viđenju Oliver Stone, kome ovo je već baš koji već ima dugu tradiciju pravljenja biografskih filmova.
I kroz ovaj dokument, u stvari, dosije Snowden oživljava i George Orwell sa svojim romanom 1984. Kada je pisao upravo o tom vremenu kada Google, Skype i svi drugi postaju mašine za nadzor.
Da, mislim, zato što osnova svake dobre proze je dobro poznavanje ljudskog bića, da ljudsko biće ne biva poznato bez poznavanja ljudskih slabosti. Upravo to je ovde priča i to je priča i kod Orvela i priča o Snowdenu, znači priča ljudske slabosti, našte su sve ljudi, znači ne pojedinka, pošto pojedinka može da bude izvanredno neposlušna i tvrdo zaslomiti kao što je Snowden ili kao što je Assange, ali Assange nije imao sreće da ima ovako dobar, ovako dobar film o sebi, niti tako dobre knjige o sebi. Osim toga, znači, ovo je spoznaja manjkavosti sistema koji su svojom pokornošću načinili slabi ljudi.
Meni ostaje se zahvalim Zoranu Jankoviću na ovom razmišljanju i o filmu malo i o knjizi Luka Hardinga i drugoj knjizi. U svakom slučaju ostaje nam da izaberemo šta ćemo, da gledamo film ili da čitamo knjigu.
Sve po redu.
Sing your song, sing out for me, give it everything you've got, just one more time for me. Moving from the dark, I'm all of this
Struki Oskarovac, reditelj, scenarista i producent Oliver Stone uradio je film Snowden, biografski film o Edwardu Snowdenu, najtraženijem beguncu na svetu i najpoznatijem zviždaču, koji je javno otkrio svu moć američkog programa za globalni nadzor. Prošle nedelje u Beogradu je održana premijera filma, on se sad uveliko prikazuje širom Srbije. Đorđe Bajić, evo neke prve utiske o filmu i naravno čitali ste i knjigu, ali ovog puta smo želi nešto malo da prokomentarišemo film. Kako ga je Oliver Stone
pročitao ili kako je video knjigu ili iščitao.
Evo, želim prvo da pozdravim i vas i slušalce. Veliko mi zadovoljstvo bilo da pogledam novi film Olivera Stone u bioskopima i zaista baš imponuje kada se distributeri potrude da film brzo stigne u bioskope, znači da ga gledamo istovremeno kada je ostatak sveta. Mislim da je to pravi način, znači pohvala za Paramount. Ono što je, na primjer, mene iznenadilo jeste koliko je film dobar. S druge strane, naravno, film režira Oliver Stone, jedan čovek, jedan reditelj, jedan umetnik koji već decenijama stvara, koji je izuzetno popularan, oskarovac i sve to stoji, ali čini mi se da je Stone u poslednjih 10 godina onako ima malu neku kreativnu krizu, čini mi se, prosto to više nisu bili filmovi onog kalibra na koji nas je on ranije navikao, znači filmovi kao što su bili, ne znam, Rođen 4. jula, Vod smrti i tako dalje, JFK, mislim, ima on zaista puno sjajnih, sjajnih filmova. Mislim da je ovo njegov veliki povratak zapravo i radi se o jednom filmu koji je prvo na zanimljivu temu, to nije sporno, znači priča o Snowdenu je izuzetno zanimljiva i dosta već je eksploatisana u smislu imamo i knjige, imamo jedan odličan dokumentarni film koji se bavi tom istom temom, ali je Stone uspeo da u ovoj igranoj verziji praktično tu priču još razradi, da nam prikaže Snowdena sa svih strana. Znači, i kao jednu političku zverku, da tako kažem, čoveka koji je odlučio da jednostavno ostatku sveta i svima prikaže šta Amerika radi i čime se sve služi, ali sa druge strane da prikaže Snowdena kao čoveka od krvi i mesa koji se zaljubljuje, koji ima devojku koju voli, ima neke zdravstvene probleme i tako dalje. I čini mi se da recimo u kombinaciji sa dokumentarcem Citizen Four.
Vi smatrate da ovo dobar diptih, da se dopunjuje ova dva filma, tako ste napisali za ovaj.
Jeste, jeste, tako je. Mislim da je sjajan diptih. Znači, Citizen Four i film Snowden, znači dokumentarni film, igrani film, onako, znači čovjek ako ih pogleda jedan za drugim, mislim da ima zaista da dobije jednu vrlo kompleksnu sliku o tom čitavom slučaju i mislim da je to prava stvar. Da se filmovi jako lepo dopunjuju, a opet svaki za sebe dobro funkcioniše. I ono što je interesantno u vezi sa filmom Snowden je zapravo da je to između ostalog i film o snimanju filma, pošto se to snimanje dokumentarca o Snowdenu u filmu ima vrlo, u igranom filmu ima vrlo važnu jedan čitav segment.
Kamera je stalno uključena, tako ja snima.
Jeste, jeste. Kao što nas snimaju, špioniraju, tako i u filmu praktično imamo ovaj, tu kameru, toko kamere koje sve beleži i snima. I neki put jako i dobro da neke stvari budu zabeležene, tako čovjek može sebi da sačuva.
E sad, što je interesantno, da ima kroz ceo film, reditelj Stone ima jedan određeni stav da je protiv toga da se u ime rata protiv terorizma žrtvuje sloboda i privatnost ljudi. To je ta teza koju on kroz reči, naravno kroz Edwarda Snowdena progovara, ali očigledno i reditelj to isto misli i to se nekako potencira sve vreme. Znači, Snowden koji može da živi lagodno i bogato, on upravo zbog te istine i radi istine, ne možemo reći neki savremeni Robin Hood koji pomaže narodu, ali evo, možemo i tu paralelu da napravimo.
Pa i više od Robina Hooda zapravo, pošto ono što je Snowden radio se odrazilo na čitavo čovečanstvo, jeli? Ne samo na neki manji broj ljudi. Oliver Stone nije džabe izabrao ovu temu, znači on je dobro birao i dobro je odabrao nešto što njega zanima. Politički stavovi Olivera Stone su po meni vrlo zanimljivi i dosta se negdje poklapamo u tim nekim stvarima i ovaj film prosto je produžetak toga i ja mislim da reditelji ne treba i pisci uopšte autori ne treba da se plaše svojih političkih ubeđenja da je mislim, dozvoljeno stavne. Jeste da taj stav prikažu u svojim filmovima, u svojim knjigama. I Stone to jako dobro radi, recimo, u ovom konkretnom filmu i u svim ovim ranijim i on imao to, prisutno je to kod njega. Mislim, američki reditelji često beže od politike. Mislim, to...
Lagodnije ima.
Jeste, upravo tako. Ili ako se bave tim nekim stvarima, bave se, na primjer, istorijom sa velike distance. Stone u ovo poslednje vreme je baš počeo da se bavi, recimo, još uvek aktuelnim događajima. Mislim, ova priča o Snowdenu je praktično ne da je aktuelna, nego još uvek traje. Mislim da su opisani događaji, recimo, do 2013. Da je to otprilike neki raspon. Tako da su to sve aktuelni događaji, što je moglo možda da naruši integritet filma, da se našao u rukama neko ko je bio manje sposoban od Stona, ali Stone je vrlo dobro znao što ovde radi. Film je onako vrlo precizno urađen, zaista...
I efektan kraj.
Izuzetno efektan kraj, nećemo ga sada pokvariti onima koji film nisu pogledali, ali zapravo taj kraj je jedna divna kopča zapravo sa dokumentarcem o Snowdenu. I pravite jedan krug. I prosto, ja taj kraj nisam očekivao, onako iznenadio me, pomerio i mislim da je to jedan veliki, između ostalog, još jedan veliki kvalitet ovog filma. Tako da, eto, kažem, na primjer, imao je relativno skoro Stoni film o Bushu, je li tako, koji još uvek živ, mislim, je li, i zdrav, manje više, znači, o jednom čoveku koji je istorijska figura, ali je aktuelan, naš je savremenik, a sada je krenuo još korak dalje i imamo film o Snowdenu čija priča zapravo još uvek traje i vidjet ćemo kako će se to završiti i kakav će biti post festum, ali čisto da publika se ne uplaši, film Snowden ima jednu divnu zaokruženost i prosto u tom smislu, znači, filmu ništa ne fali.
Save me from drowning in the sea, beat me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sung. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum ba dum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. Kisses then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees, have the universe at one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Stolen has been lost, returned or broken. No more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 bum. Drowning in the sea, beat me up on the beach.
What a lovely holiday, there's nothing funny left to say.
Da podsjetim, danas je prevodilac sa ruskog jezika Radmila Mečanin bila gost emisije Čitač. Razgovarali smo o dve tek objavljene knjige, Pismima iz Donbasa Zahara Prilepina i delu Eduarda Limonova Smrt. Bilo je reči o knjizi Dosije Snowden Luka Hardinga, kao i filmu Snowden Olivera Stona. Sagovnici su bili Zoran Janković i Đorđe Bajić. A današnju emisiju ostvarili Ivana Krstanović, Verica Gajević, muzički izbor Ivana Đorđević, a emisiju uredila i vodila Dragana Kovačević.